Rīgas domas mājokļu un vidas komiteja šodien skata Rīgas zooloģiskā dārza lūgumu 2019. gada budžetā. Tam piešķirta papildus 150 000 eiro, līdz ar to zoodārza dotācija no pašvaldības puses šogad sasniegtu 1 463 000 eiro. Šobrīd esmu sazinājis Rīgas Nacionālās zooloģiskā dārza valdes priekšsēdētāju Ingmāru Līdaku. Labrīt!
Labrīt!
Kam nauda nepieciešama?
Nu, sāksim ar to, ka zoologiskais dārzs ne tikai pats, nu, ne tikai prasa, bet zoologiskais dārzs ir apņemās šogad pats nopelnīt arī par 80 000 vairāk nekā pagājušajā gadā. Kam nav nepieciešama, nu, tie patiesībā ir nepilni 4% no zoologiskā dārza budžeta, kas tiek prasīta klāt. Un tie 156 darbinieki, kas Rīgas zoologiskajā dārzā strādā, un arī zoologiskais dārzs piedalās darba tirgu. Un arī zoodiskiem dārzam jāmaksā darbiniekiem ir algas, tādas kādas, nu, darbinieki gribētu saņemt, lai vispār strādātu zoodiskajā dārzā. Bez tam pieauga energoresursu izmaksas un pieauga ūdens kanalizācijas izmaksas, ņemot vērā to, ka, nu, kaut nav atvērti vēl apmeklētājiem, tomēr 4 ēkas, savannas komplekss ir uzbūvēts un jau šoziem ir jāapkurina un tur viss, teiksim, visi baseini ir piepildīti ar ūdeni un cirkulācijas sistēmas strādā, tad tērē elektrību un nenes šobrīd nevienu santīmu zoodiskajam dārzam ienākumos. Šī gadījumā zoodiskais dārzs kopumā šī gadā grasās palielināt budžetu par aptuveni 6%, kas varētu būt diezgan atbilstoši tam, kā plāno savu dzīvi arī no citu uzņēmumu.
Tas nozīmē, ka nevis kādus lielus varenas ieceres zoodārza attīstībā, bet drīzāk tāds pamata dārdzības pieaugums ir iemesls tam, kādēļ nepieciešams
vairāk naudas. Ja mēs rēķinām, tad zoodiskajā dārzā kopumā ir vairāk kā 100 ēkas un būvis. Liela daļa ir būvēta, nu, gauži sen, pat vairāk kā 100 gadus atpakaļ. Un ja amortizācijas, nu, tiek aprēķināta amortizācija katru gadu nolietojums, un tas ir tūpies 600 000 eiro gadā, nu, tad, nu, tas mans uzskats tāds, ka nedrīkst pasliktināt zoodiskā dārza, nu, ēku, būju, infrastruktūras stāvokli, un katru gadu arī tur jāinvestē ir kādi 600 000, kas arī šogad tiek plānots, lai zoodiskais dārzs vismaz jau nekļūtu sliktāks, jā, lai šīs vecās ēkas, kurām, nezinu, kurā brīdī atkal jums būs caurs, kurā brīdī atkal truba plīsīs, nu, tas viss prasa tomēr arī kaut kādus, nu, pastāvīgi pat neplānotu ieguldījumu, nu, kas tomēr budžetā ir kaut kādā veidā jāparēc, jā.
Ko nozīmē tas, ja šādas naudas nav vismaz papildus prasītās 150 000 klāt?
Es mazliet nesapratu, nesadzirdēju jautājumu.
Ko nozīmē, ja nauda nepiešķir? Kādas tam būtu
sekas? Ja nauda nepiešķir, zoodiskais dārzs būs tur, kur viņš būs. Nu, protams, būs kaut kas paliks neizdarīts atkal, ja, kuro gadu sapņosim par, nu, dzīvās barības audzētājus izbūvu, ka jau divus gadus tur ieguldu katru gadu kādu summiņu zoodiskais dārzs no saviem ieņēmumiem, nu, nu, tad šogad tas netiks izdarīts, nu, droši vien dzērvi mājai paliks neuzlikts jumts, nu, nu, paši saprotiet, ja jumts segumu nenomaina, tāpēc diviem jāmaina būs visas jumta nesošās konstrukcijas, kuras būs sapūšas. Zoodiskais dārzs neizputēs no tā, ka šogad neiedos šo naudas summiņu, bet zoodiskā dārza attīstība, protams, no tā cietīs.
Jūs jau sākumā minējāt arī, ka ne tikai papildus naudu prasāt, bet arī esat paši apņēmušies vairāk nopelnīt. Tas nozīmē, ka biļešu cenas celsies?
Nē, tas nozīmē to, ka mēs ļoti ceram, ka šo tiks, nu, nodot eksploatācijā un atklāt jaunā savānas ekspozīciju, un to parasti dzīvi rāda, ka jauna ekspozīcija, jauni dzīvnieki, nu, cilvēki vairāk nāks uz zoodisko dārzu. Es ļoti ceru, ka tā tas būs.
Kā ir ar darbiniekiem? Minējāt, ka darbinieku atalgojums ir viena no pamatlietām, kurā cilvēki grib adekvāt atalgojumu savam darbam. Kāds ir ar darba spēka ziņā situācija Rīgas zoologiskajā dārzā?
Pietiekams speciālisti? Rīgas zoologiskajā dārzā visu laiku ir vajadzīgi darbinieki. Nu, šī kadra mainība ir, varbūt pirms gada tā bija lielāka, nu, tagad ir izdevies mazliet apturēt šo kadru mainību, jo pagājušajā gadā tika, nu, zemāk atalgotiem personālam tika nedaudz paaugstināta šī alga, bet, nu, atkal, nu, tas tāpat kā medicīnā, ja, ja tu, nu, sanitāram paaugstina algu un māsiņai nē, tad viņi sāk saņemt apmēram vienādas algas gandrīz. Ja. Nu, tad šogad ir plāns, tomēr arī šim zoologu personālam palielināt nedaudz algu. Nu, zoologiskais dārzs Tas nav, tie nav tikai dzīvnieku kopēji, tie ir arī elektriķi, santehniķi, autovadītāji. Nu, un šī sektorā, protams, ir problēmas. Jā, tur visu laiku ir jāsako līdzi, kādas ir tendences darba tirgu, lai mēs nepaliktu bez darbiniekiem. Un šobrīd zaudēsim ļoti, ļoti vajadzīgi būt kā 2-3 dzīvnieku kopēji, vēlams puiši. Nu, un būtu vajadzīgs ļoti arī bioloģisks skolotājs, jo mēs bojam tomēr, nu, šobrīd projektējam jaunu vidus izglītības centru, kas tiks 21. Gadā visticamākais nodots eksploatācijā, būs vajadzīgs skolotāji, kas šajā vidus izglītības centrā strādā.
Un noslēgumā mūsu sarunas, pastāstiet lūdzu jaunajā sezonā, kādus jaunus dzīvniekus, ko mēs varēsim redzēt Rīgas zooloģiskajā dārzā.
O, nu, pirmais, ko es varu noteikti apsolīt, ka būs pavasarī kaut kā aprīlī, visticamākais, ka būs šakāļu ekspozīcija, nu šakāļi, zeltainie šakāļi, tie ir tādi ļoti aktuāli dzīvnieki, kurus Latvijā jau ir mednieki manījuši un nošāvuši. Nu, iepazīstināsim ar mūsu jauno Latvijas iemītnieku, tātad būs mums šakāļu grupiņa. Nu, būs arī akvārijā nelielas izmaiņas, tas ir tas, ko es skaidri zinu, kas būs. Ja? Tur būs apskatami gan Latvijā dzīvojošie krabji, gan signāla vēži, tātad atkal jau tādas sugas, kuras Latvijā šeit ir ieradušās, apmetušās mums līdzās un par kurām mēs varbūt maz ko zinām. Zināsim vairāk.
Vai kādā pārskatāmā nākotnē redzam arī ziloņus atgriežamies Rīgas zooloģiskajā dārzā?
O, šī nav zooloģiskā dārza, teiksim, kompetence, ko mūsu, nu, teiksim, tā īpašnieki lems, nu tā tas būs. Es ļoti ceru, ka Rīgas doma nav aizmirsus par to, ka Latvijas iedzīvotāji grib ziloņus, nu, mans uzdevums ir uzturēt droši vien to, kas uzbūvēts kārtībā. Jo zoologiskais dārzs nekad pats nespēs nopelnīt tos 8 vai 9 miljonus eiro, kas vajadzīgi ziloņu mājas būvniecībā.
Paldies jums par sarunu šajā rītā.